Lecturas biblic in interlingua pro Dominica le 15 de Martio 2020, tertie Dominica de Quaresima. Oración. Omnipotente Deo, tu sape che nos ha nulle poter in nos ipse pro adiutar nos mesme. Preservanos sia externemente in nostre corpore che interiormente in nostre anima, ut nos sia protegite de omne adversitates che pote incider al corpore e de omne mal pensamento che pote attaccar nostre anima, per Jesus Cristo nostro Signor, che vive e regna con te e con le Spirito Sancte, un sol Deo, nunc e pro semper. Amen. Vetule Testamento. Lectura ab le libro del Exodo, capitolo 17, ab le verso 1 al verso 7. Le marcia del popolo de Israel ab le sclavitude in Egipto verso le terra promittite es dur. Illes debe confider in le promissas de Deo e in lor conductor Moses, mesmo quando le situazion pare desperate e on non vide lo che illes sperava. Plurevices illes cade in le temptation del manco de fide, illo es comprensibile, ma le promissa de Deo non falle. Aqua del Rocca. Le integre comunitate degli Israelitas prosegueva lor cammino ab le deserto de Sin, secondo le instrucciones del Signor, e illes se campava in Refidim. Ora il abeva pro le popolo nulle aqua abiber. Assì, un vice ancora le popolo querelava contra Moses, illes diceva, danos aqua abiber. Moses les diceva, quare querela vos contra me? Quare pone vos le Signor a proba? Ma tormentate del sete, illes continuava a murmurar contra Moses. Illes diceva, quare tu faceva nos sortir dell'Egipto? Esque tu essaia occider per le sete nos, nostre figlios e nostre bestial? Allora Moses clamava ad le Signore e diceva, quid deberea io facer con iste populo? Illes es quasi preste a lapidarme. Le Signore diceva a Moses, passa ante le populo, prende tu virga, illo per le qual tu percuteva le acqua del Nilo, e face venir con te alicunas dell'anzianos de Israel. Io starà corante su per le rocca al monte Sinai. Percute le rocca, e acqua se effunderà de illo. Assì le popolo haberà biber. Ita faceva Moses coram le signores de Israel. Moses appellava il loco massa, che significa proba, e meriba, che significa murmurazion. Quia le popolo de Israel habeva ibi ponitese contra Moses e ponite le signora proba, dicente, esque le signores hic inter nos o no?
Thank you.
Responsa. Lectura del Psalmo 95. Veni, vamos cantar de gaudio al Señor. Le psalmista advoca Israel a laudar Deo, quale creator del mundo e le protector del nazion, ma il rememora al popolo de non rebellarse a Deo. Veni, vamos cantar de gaudio al Signor, vamos clamar laudes a nostre protector che libera nos, vamos acceder a su presencia con acciones de grazia, vamos cantar psalmos pro laudarle, quia Deo es un Signor eminente, un grande rege superior a omne Deos, quia in su manos es le profunditates del terra e le altitudes del montes le pertine al sì. Sue es le mar, quia ille lo faceva, su manos formava le terras sic. Veni, vamos adorar e prosternernos ante ille, vamos flecter nostre genus ante le Signor nostre factor, quia ille es nostre Deo, e nos es le populo che ille pastura, e oves che su mano conduce. Si solmente hodie vos le obbediva, ille dice non indura vostre cordes, sicut Israel faceva in Meriba, sicut illes faceva a Massa in le deserto, ubi vostre patres me poneva a proba, non obstante tote le obras che io faceva pro illes. Per 40 annos ille generazion me disgustava, e io diceva, iste popolo desira discamminarse, illes non obedi a mi commandamentos. Assì, in mi ira io faceva un giuramento, illes nunquam entrerà in le loco de riposo che io preparava pro illes. Nuovo Testamento. Lectura able libro del Romanos, capitolo 5, del verso 1 al verso 11. Le obra salvific de Jesus Christo comporta multe benedicciones pro illes che lo recipe con fide. Illo es un obra vermente magne, un obra che le mundo non mesmo pote immaginarlo. Le apostolo Paolo describe hic alicun de iste benedicciones e confronta le situazion del cristiano con illo che ille mesme habeva ante su conversion. Ergo, nam nos esseva declarate juste mediante le fide, nos es nunc in pace con Deo per medio de nostre Signor Jesus Christo, per le qual al sì nos obteneva accesso per fide a iste grazia, in le qual nos remane firme e nos allegra nos del speranzia del gloria de Deo. Non solmente isto, ma nos allegra nos al sì quando nos soffre, perché nos sape che le sofferenzia produce pazienza, e le pazienzia un carácter probate, e le carácter probate speranzia. Le speranzia de facto non disappuncta, perché le amor de Deo esseva effundite in nostre cordes per medio del Spirito Sancte che nos esseva date. Perché quando nos esseva debile a su tempore, Cristo moriva pro le impios, De facto, jam rarmente un trova un persona preste a morir pro un giusto, benché forsan pro un homine bon alicuno hardirea morir. Deo tamen demonstra su amor pro nos in le facto che, quando ancora nos esseva peccatores, Cristo moriva pro nos. Multo plus de isto, quia nos esseva declarate giuste al prezio de su sanguine, nos sera salvate per su medio dell'ira de Deo. Poque, si quando nos esseva inimicos, nos esseva reconciliate con Deo per medio del morte de su figlio, multo plus nam nos esseva reconciliate, nos sera salvate per medio de su vita. Non solmente isto, ma nos exulta in Deo al sì per medio de nostre Signor Jesus Christo, per le qual nos ha nunc recipite iste reconciliazion. L'Evangelio. Lectura ab le Evangelio secundo Johannes, capitolo 4, ab le verso 5 al verso 42. In este episodio dell'Evangelio, le Salvator Jesus Cristo se incontra con un femmina del Samaria. Il non esseva appropriate pro un homine giudee tunc parlar pubblicamente con un femmina incognite e ancor minus mixerse con estranieros. Le messaggi dell'Evangelio tamen non cognose barrieras. Ille veniva ergo al citate del Samaria che se appellava Sicar, giusta le terreno che Jacob aveva date a suo figlio Joseph. Il aveva ibi le puteo de Jacob. Jesus, ergo, faticate per le longhe marcia, sedeva giusta le puteo, il esseva circa medie die. Tosto veniva un femmina de Samaria pro haurir acqua. Ille la peteva, per favor, dame a biber. In ille momento le discipulos de Jesus aveva vadite a in le citate pro emer alimentos. Assi ergo, ille femmina samaritan le diceva, quo modo tu, chi es un giudeo, pete a me, un femmina samaritan, de darte acqua a biber. Quia le giudeos refusa emplear alco in comun con le samaritanos. Jesus la rispondeva, si solmente tu sapeva in re le dono che Deo ha pro te, e chi es ille chi te diceva da me a biber, tu me habere appetite, e io te habere date acqua vive. Le femmina le replicava, ma signor, tu non ha nil pro haurir acqua, e este puteo es molto profunde, unde ergo ha tu acqua vive? Tu non es certo maggior de nostre ancestre Jacob, che dava nos iste puteo, ed illo bibeva ille su figlios e su bestial, nonne. Jesus replicava, omnes qui bibe de iste acqua habera sete itero, ma chi va biber del acqua che io le da, non habera plus sete. Le acqua che io le darà divenirà in ille un fonte de acqua saliente in vita eterne. Le femmina le diceva, Signor, dame iste acqua, ut io non habe sete, ni habe a venir hic pro haurir aqua. Ille la diceva: «Vade vocar tu marito e ritorna hic». Le femmina replicava: «Io ha nulle marito». E Gesù le diceva: «Ben tu diceva che tu ha nulle marito, de facto tu habeva 5 maritos e tu non es mesmo maritate con le homine con le qual tu vive nunc, tu diceva le veritate». Le femmina le diceva: «Signor, io vide che tu es un profeta». «Ah sì, diceme, nostre ancestres adorava Deo super iste monte, e vos giudeos asserre che Gerusalem es le sol loco de culto ubi il necesse adorar». Gesù la diceva: «Credeme, signora, le tempore veni, quando ni super iste monte, ni in Gerusalem vos adorerà le patre. Vos adora quid vos non cognose, nos adora lo che nos cognose, quia le salvation veni ex Giudeos. Ma le tempore veni, e illo es nunc, quando le ver adoratores adorerà le patre in spirito e veritate, nam le patre quere illes che le adora in tal maniera. Deo es spirito, e illes necesse che illes chi le adora lo face in spirito e veritate». Le femmina le diceva: «Io sape che le Messia veni, ille qui es appellate le Cristo. Quando cunque ille venirà, ille explicarà nos toto». Gesù las diceva: «Io, chi te parla nunc, es ille». Giusto tunc su discipulos ritornava, e se va molto sorprendite in vider Gesù che parlava con un femmina. Nemo tamen le diceva: «Quid quere tu? O quare parla tu con illa?» Allora le femmina relinqueva ibi su olla pro le acqua e ritornava in su village. Illa diceva a omnes: «Veni a vider un homine che diceva me in re tutto lo che io unquam faceva. Certo, ille ipse non poterea esserle Messia, nonne?» «Ah sì, illes sortiva del citate e veniva ad ille». Intertanto, les discipulos le rogava dicente: «Rabbi, mangia alco». Ma ille les rispondeva: «Io ha alimentos a mangiar che vos non cognose». Assi le discipulos cominciava a dicerle unes all'alteres: «Esque alicuno le portava alimentos durante che nos esseva absente?» Gesù les diceva: «Mi alimento es facere le voluntate de ille che me mandava e cumplir su obra. Non ne vos dice, il ha ancora 4 menses a passar e pois le tempore del recolta avvenirà? Ecce, io dice vos, leva vostre oculo, se vide quanto le agro sia jam albe pro le recolta. Le recoltatores recipe bon salarios, e le fructos che illes colligue es personas portate al vita eterne. Qual gaudio expecta sia le seminator che le recoltator? Vos cognose le dicto che dice un persona semina e un altre recolligue? Illo es ver. Io mandava vos recoltar ubi vos non laborava. Alter slaborava, e nunc il sarà vostre carga de colliger le frutto de lor labores». Ora, molte samaritanos de ille citate cominciava a creder in ille propter le reporto del femmina che testificava: «Veni a vider un homine che diceva me in re tutto lo che io unquam faceva». Ah sì, quando le samaritanos veniva ad ille, illes cominciava a peterle de rimaner con illes. Assì, Gesù rimaneva 2 dies con illes. Inoltre, a causa de su parolas, multe de plus credeva. Illes diceva al femina, nos non crede plus sur le base solmente de tu parolas, quia nos ipse le audiva, e nunc nos sape che iste homine es realmente le salvator del mundo.